Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βγαίνει από το lockdown τα μεσάνυχτα της 5ης η Μελβούρνη. 10 νέους θανάτους και 301 κρούσματα κορονοϊού ανακοίνωσαν οι αρχές στη Νέα Νότια Ουαλία, με την πολιτεία να πετυχαίνει ένα ακόμη ορόσημο εμβολιασμών. Η Κύπρος είναι δική μας από το 1571, υποστηρίζει ο Τούρκος αντιπρόεδρος. Φωνικός σεισμός έπληξε τον Παλί της Ινδονησίας και τουλάχιστον 8 νεκροί και 17 αγνοούμενοι σε ναυάγιο με μετανάστες ανοιχτά της Ισπανίας. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο, ο Στέργος Καστελωρίου. Οι κάτοικοι της Βικτόριας θα βγουν από το lockdown τα μεσάνυχτα της 5ης όταν η πολιτεία αναμένεται να έχει επιτύχει το 70% του στόχου των πλήρως εμβολιασμένων. Εκφράζοντας την υπερηφάνεια του για τα 5 εκατομμύρια κατοίκους της Βικτόριας που έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού, ο πρωθυπουργός της πολιτείας, Ντάνιελ Έντριους, δήλωσε ότι δεν θα υπάρχουν πλέον περιορισμοί για τους διπλά εμβολιασμένους που θα μπορούν να βγουν από το σπίτι τους, ενώ δεν θα υπάρχουν περιορισμοί στα ταξίδια εντός της Μητροπολιτικής Μελβούρνης από τα μεσάνυχτα της 5ης. Ωστόσο, η απαγόρευση των αντίστοιχων ταξιδιών στην περιφέρεια θα συνεχιστεί.
I can't tell you how proud I am of our state, the resilience, the courage, the compassion and the conviction that Victorians have shown to get this job done is quite amazing. Not only am I proud, but I'm deeply grateful. But I would just say this, there's still a little way to go. We've got to get that 70 number to 80.
Σύμφωνα με τον νέο οδικό χάρτη, οι πολίτες της Μελβούρνης θα μπορούν να υποδέχονται έως 10 άτομα στο σπίτι τους, συμπεριλαμβανομένων και παιδιών. Οι χώροι εστίασης θα δέχονται έως 20 άτομα σε εσωτερικούς χώρους και 50 σε εξωτερικούς, σύμφωνα με τα όρια πυκνότητας. Οι περιορισμοί θα χαλαρώσουν περαιτέρω όταν το 80% του επιλέξιμου πληθυσμού εμβολιαστεί πλήρως, κάτι που προβλέπεται να γίνει στις 5 Νοεμβρίου. Στη Βικτόρια καταγράφηκαν σήμερα 1.838 νέα κρούσματα κορονοϊού και 7 θάνατοι. Στη Νέα Νότια Ουαλία τώρα οι υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν 301 νέα κρούσματα κορονοϊού και 10 θανάτους, μία ημέρα μετά την επίτευξη του στόχου του 80% για τους διπλά εμβολιασμένους. Ο Πρωθυπουργός Ντομινίκ Περοτέ ανακοίνωσε την είδηση με ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook, ευχαριστώντας το υγειονομικό προσωπικό και όλους όσοι εμβολιάστηκαν. Αυτό σημαίνει ότι η πολιτιακή κυβέρνηση θα χαλαρώσει περαιτέρω τους περιορισμούς από αύριο για την νόσο COVID-19. Σύμφωνα με αυτούς, θα αρθεί το ανώτατο όριο καλεσμένο σε γάμους και κηδείες, θα επιτραπεί είσοδος 20 επισκεπτών σε ένα σπίτι, ενώ θα μπορούν να συγκεντρώνονται ως 50 άτομα σε εξωτερικούς χώρους. Επίσης, η χρήση μάσκα σε γραφεία δεν θα είναι υποχρεωτική, ενώ κοινωνικά αθλήματα θα επαναρχίσουν και τα κέντρα νυχτερινής διασκέδασης θα ανοίξουν και πάλι. Περισσότερα για όλα αυτά στη συνέχεια του προγράμματός μας. Νέες εμπριστικές δηλώσεις για την Κύπρο έκανε ο Τούρκος αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι. Όπως χαρακτηριστικά είπε, η Κύπρος είναι ένα νησί που από το 1571 ανήκει στην χώρα του. Ο Οκτάι υπογράμμισε πως όποιος χάνει την πορεία του στη Μεσόγειο θα πάρει την απάντησή του, αναφερόμενος στις έρευνες του πλοίου Nautical Geo. Εν τω μεταξύ, τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών και της κυβέρνησης Biden υπέρ της σταθερότητας και της ευημερίας της Ελλάδας, των Βαλκανίων, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου καταδεικνύει η υπογραφή της ανανεωμένης αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, όπως σημείωσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Associated Press, τόνισε πως δεν πρόκειται για μια συμφωνία η οποία στρέφεται ή πρόκειται να στραφεί εναντίον οποιοδήποτε άλλου, αλλά για μια συμφωνία μεταξύ δύο χωρών που έχει στόχο την σταθερότητα και ευημερία τους. Κύπρος και Αίγυπτος υπέγραψαν μνημόνιο συναντήληψης για την ηλεκτρική διασύνδεση των δύο χωρών, με το οποίο Λευκωσία και Κάιρο εκφράζουν πολιτική βούληση για διευκόλυνση της έγκαιρης χορήγησης των απαιτούμενων αδειών για την κατασκευή του έργου. Το μνημόνιο υπέγραψε στο Προεδρικό Μέγαρο εκ μέρους της Κύπρου η Υπουργός Ενέργειας Νατάσα Πιλίδου και από πλευράς Αιγύπτου ο Υπουργός Ηλεκτρισμού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Μοχάμεντ Σάκερ Ελμαρκάμπι. Να παραμείνουμε στην Κύπρο. Παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λήψη μέτρων κατά της Τουρκίας για το Βαρόσι ζητά, σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού Αντένα Κύπρου, η Λευκωσία. Σύμφωνα με αυτές, ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης έστειλε επιστολή για το θέμα στον ύπατο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Τζοσεπ Μπορέλ. Ο κύριος Χριστοδουλίδης ζητεί την εξέταση ενεργειών, μέσων και επιλογών και λήψη μέτρων όσον αφορά τη δρομολόγηση του σχεδιασμού της Άγκυρας για την περίκλειστη πόλη της Αμοχώστου. 2.313 κρούσματα κορονοϊού και 30 θανάτους ανακοίνωσαν χθες οι υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα. Από αυτά, 539 εντοπίζονται στην Αττική και 357 στην Θεσσαλονίκη. Ο αριθμός των διασωληνωμένων έφτασε πλέον τους 361. Δύο θανάτους και 126 νέα κρούσματα κορονοϊού ανακοίνωσαν οι αρχές στην Κύπρο. 51 ασθενείς με COVID-19 νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, εκ των οποίων 20 σε σοβαρή κατάσταση. Να αλλάξουμε θέμα, τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 7 τραυματίστηκαν μετά από σεισμό μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το νησί Θέρετρο, Μπαλί της Ινδονησίας. Ο σεισμός, ο οποίος ακολουθήθηκε από μετασεισμό μεγέθους 4,3 βαθμών, σημειώθηκε λίγο πριν τα ξημερώματα του Σαββάτου. Ο Εγκέλαδος προκάλεσε την κατάρρευση σπιτιών και ναών καθώς και κατολιστήσεις σε λοφώδεις περιοχές του νησιού. Ο Νέγκα Γκερτάβα από το χωριό Μπάγκα είπε ότι πολλά σπίτια έχουν καταστραφεί.
Nearly 60% of the houses in our village were damaged and could no longer be lived in, while one person suffered broken bones and 3 children were injured by falling debris.
Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρει ότι το επίκεντρο του σεισμού ήταν 62 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σινκαράντζα, ενώ το βάθος του ήταν μόλις 10 χιλιόμετρα. 8 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 17 αγνοούνται μετά από ναυάγιο στα νυχτά της Ισπανίας. Το πλεούμενο βρισκόταν περίπου 60 χιλιόμετρα δυτικά του ακροτηρίου Τραφάλγκαρ όταν άρχισε η επέμβαση των Ισπανικών Υπηρεσιών Διάσωσης. Σύμφωνα με τα πρόσωπα που επέζησαν, στο πλοιάριο επέβαιναν αρχικά 28 μετανάστες. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον και ο ηγέτης των εργατικών Κιρ Στάρμερ επισκέφθηκαν το ναό στον οποίο μαχαιρώθηκε θανάσιμα ένας Βρετανός βουλευτής. Ο επί σειρά ετών πολιτικός Ντέιβιντ Άμις μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου σε συνάντηση που είχε με ψηφοφόρους του Λίον Σι ανατολικά του Λονδίνου σε μια επίθεση που η αστυνομία χαρακτήρισε τρομοκρατική με διασυνδέσεις με τον Ισλαμικό εξτρεμισμό. Μουσουλμάνοι ηγέτες στην χώρα καταδίκασαν επίσης την δολοφονία κάνοντας λόγο για μια δικαιολόγητη θηριωδία. Η Υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, Priti Patel, είπε ότι εξετάζονται αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας και προστασίας πολιτικών προσώπων.
Now, clearly there is a live police investigation taking place right now. There are obviously discussions around MP security too. And when we think of David himself, man of the people, he was killed doing a job that he loved, serving his own constituents as an elected democratic member. And of course, acts of this are absolutely wrong, and we cannot let that get in the way of our functioning democracy.
Όσο ασυγχώρητο έγκλημα, χαρακτήρισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν την αιματηρή καταστολή διαδηλώσεων Αλγερινών από την αστυνομία του Παρισιού πριν από 60 χρόνια. Αυτή είναι η πιο ξεκάθαρη αναγνώριση από Γάλλο πρόεδρο της φαγής, κατά την οποία πολλά πτώματα πετάχτηκαν στον ποταμό Σικουάνα. Ο πρόεδρος Μακρόν είναι ο πρώτος αρχηγός γαλλικού κράτους που συμμετέχει στις εκδηλώσεις μνήμης για τη σφαγή, η οποία σημειώθηκε στις 17 Οκτωβρίου του 1961, κατά το τελευταίο έτος της προσπάθειας της Γαλλίας να διατηρήσει την Αλγερία ως αποικία της. Η αστυνομία επιτέθηκε στη διαδήλωση 25.000 Αλγερινών που τάσσονταν υπέρ του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου, διαμαρτυρώμενοι για την απαγόρευση της κυκλοφορίας που τους είχε επιβληθεί. Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν έγινε ποτέ σαφής, αν και ορισμένοι ακτιβιστές υποστηρίζουν πως οι νεκροί ήταν εκατοντάδες. Ο κ. Μακρόν απέφυγε να ζητήσει επίσημα συγγνώμη, ωστόσο υπογράμμισε ότι η θανατηφόρα καταστολή εκείνη την ημέρα ήταν ασυγχώρητη. Η βία στο Ινδικό Κασμίρ έχει κλιμακωθεί με 2 αμάχους να σκοτώνονται καθώς εντείνεται η προσπάθεια καταστολής των μέτρων ασφαλείας στην αμφισβητούμενη περιοχή. Ενώπλοι αντάρτες πυροβόλησαν 2 μετανάστες εργάτες στην κύρια πόλη του Κασμίρ, το Σρινάγκαρ και στην κοντινή πόλη Πουλουάμα. Πρόκειται για το τελευταίο κύμα βίας κατά αμάχων συμπεριλαμβανομένων των μελών της μειονοτικής κοινότητας των Ινδουιστών και των Σιχ στην κοιλάδα του Κασμίρ, όπου πλειοψηφούν οι μουσουλμάνοι. Η Ινδία αναφέρει ότι το Πακιστάν υποστηρίζει την εξέγερση στο Κασμίρ, αλλά το Ισλαμαμπάτ αρνείται την κατηγορία αυτή. Η Συρία κατηγόρησε τις Ισραηλινές δυνάμεις ότι πυροβόλησαν τον Μετχάντ Αλ-Σαλέχ, πρώην μέλος του Συριακού Κοινοβουλίου, ο οποίος είχε περάσει 10 χρόνια σε φυλακή του Ισραήλ. Το Συριακό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων Σανά αναφέρει ότι ο Αλ-Σαλάχ έπεσε ως μάρτυρας καθώς ο Ισραηλινός εχθρός τον στόχευσε με πυρά ενώ επέστρεψε στο σπίτι του το Σάββατο. Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε ένα χωριό κοντά στα κατεχόμενα από το Ισραήλ υψίπεδα του Γκολάν. Η Συριακή κυβέρνηση κατήγγειλε την ενέργεια αυτή ως δειλή εγκληματική πράξη. Επιστροφή στα δικά μας, νέα έρευνα δείχνει ότι η ανισότητα στην Αυστραλία αυξάνεται με τους άνεργους και τις μονογονεϊκές οικογένειες να επηρεάζονται περισσότερο. Η έκθεση γίνεται με αφορμή την εβδομάδα κατά της στόχειας που εξετάζει το ποσοστό επιδομάτων σε σύγκριση με την ευρύτερη κοινότητα. Διαπιστώνει δε ότι ενώ οι συντάξεις γύρατος και αναπηρίας έχουν σχεδόν συμβαδίσει με την αύξηση του μέσου εισοδήματος, τα επιδόματα ενεργείας και εκείνα για τις μονογονεϊκές οικογένειες έχουν μείνει πίσω. Για παράδειγμα, οι πληρωμές για μονογονεϊκές οικογένειες για όσους έχουν παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών αυξήθηκαν μόλις κατά 7,9% σε διάστημα 20 ετών. Ένα διαστημικό σκάφος της NASA με την ονομασία Lucy εκτοξεύτηκε για μια 12ετή αποστολή μελέτης των τροϊκών αστεροειδών του Δία, χιλιάδων βραχώδων αντικειμένων που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τον ήλιο. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι δύο μεγάλα σμήνη πετρωμάτων είναι υπολείμματα αρχαίγονου υλικού που σχημάτισε τους εξωτερικούς πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Η NASA λέει ότι οι αστεροειδείς μπορεί να είναι πλούσιοι σε ενώσεις άνθρακα και θα μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις για την προέλευση οργανικών υλικών και τη ζωή στη Γη. Καμία άλλη ενιαία επιστημονική αποστολή δεν έχει σχεδιαστεί για να επισκεφθεί τόσα διαφορετικά αντικείμενα που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τον ήλιο στην ιστορία της εξερεύνησης του διαστήματος. Στις οτιμίες συναλλάγματος τώρα, ένα δολάριο Αυστραλίας αντιστοίχει σήμερα με 63 λεπτά του ευρώ και 73 σέντς του αμερικανικού δολαρίου. Στα αθλητικά, μία ακόμα νίκη στη Λεωφόρο πανηγυρίζει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε του Ιωνικού στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της Super League. Την πρώτη του νίκη στη νέα αγωνιστική περίοδο πανηγυρίζει και ο Αστέρας Τρίπολης, που επιβλήθηκε το Απόλλωνα Σμύρνης στη Ριζούπολη. Αναλυτικά τα αποτελέσματα είναι Απόλλωνα Σμύρνης Αστέρας Τρίπολης 0-1 και Παναθηναϊκός Ιωνικός 4-1. Στην Κύπρο για την έκτη αγωνιστική επίσης είχαμε ΑΕΚ Λάρνακας ΠΑΕΚ 3-0 και Πάφος Ολυμπιακός Λευκωσίας 1-1. Τέλος στο μπάσκετ, για την τρίτη αγωνιστική είχαμε τις αναμετρήσεις Άρης Κολοσσός Ρόδου 81-85, Απόλλων Πατρών ΑΕΚ 84-68 και ΠΑΟΚ Ηρακλής 72-69. Περισσότερα στη συνέχεια του προγράμματός μας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Πέρθ, συννεφιά θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αδελαίδα επίσης συννεφιά με 12 έως 24 βαθμούς. Μελβούρνη βροχές με 11 έως 19. Χόμπαρτ επίσης βροχές με 9 έως 15 βαθμούς. Σίδνη ηλιοφάνεια με 11 έως 25. Καμπέρα συννεφιά με 4 έως 21. Μπρίσμπεν καταιγίδες με 15 έως 27 βαθμούς. Κέρν συννεφιά με 22 έως 33. Ντάργουν επίσης συννεφιά με 26 έως 34 βαθμούς και Άλις Σπρίνγκς συννεφιά με 19 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα για αύριο προβλέπονται βροχές με 13 έως 21 βαθμούς. Παροδικές νεφώσεις στη Λευκωσία με τον υδράργυρο Κίνα δείχνει από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Στην σύνταξη και εκφώνηση ήταν ο Στέργος Καστελωρίου. Ακολουθούν μηνύματα του σταθμού μας και συνέχεια παρέα με τον Θέμη Γαλό με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής. Από μένα προς το παρόν, γεια σας. Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.